spirituála. Slovenští věřící a s nimi dnes i my si připomeneme svátek svatého Jana Almužníka. O Janově životě se dozvídáme ze dvou životopisů napsaných současníky a víme tedy, nejsou to legendy, že skutečně pomši rozdával před kostelem almužny, ale nejenom to, založil několik nemocnic, chudobinců i útulků pro cizince bez rozdílu jejich původu a náboženského vyznání. Pravoslavná a katolická církev si jeho památku připomíná v listopadu. Proč je to, Martine, na Slovensku jinak?
Protože na Slovensku se připomíná ještě jeden specifický místní svátek, a to je přenesení ostatků Jana Almužníka na Slovensko. A to se vlastně dostáváme z doby byzantské, ve které Jan Almužník žil a byl patriarchou, do vrcholného středověku, kdy ty ostatky byly v Cařihradu, ten dobyli Turci, a sultán Bajezid věnoval ty ostatky uherskému králi Matyáši Korvínovi jako diplomatický dar, protože věděl, že křesťané mají rádi takové věci, jako jsou ostatky, a byly chovány v Budíně. A když byl Budín dobyt Turky, tak ty ostatky byly přineseny do Bratislavy. Čili to je velmi dlouhá cesta, jak se patriarcha egyptské Alexandrie dostal mnoho set let po své smrti do Bratislavy.
A leží tam dodnes?
A leží tam dodnes, takže když člověk dnes navštíví ústřední chrám svatého Martina v Bratislavě, který je vlastně na kraji starého bratislavského města, tak tam u oltáře v levé lodi najde vlastně celou rakev s celými ostatky Jana Almužníka. To víš, já raději chodívám do té pravé lodě, protože tam je svatý Martin. Protože je to chrám svatého Martina, uherského patrona, a je tam úžasná barokní nebo pozdně barokní socha od Georga Rafaela Donera.
Já jsem se na ní dívala a víš, co mě pobavilo? Ve scénáři máš napsáno, že tentokrát Martin vypadá jako co na té soše?
No, jako uherský šlechtic.
Jako uherský šlechtic, ano. A dává
almužnu. Má šavly, ale šavly. A má kožešinovou čepici.
A dává almužnu někomu, kdo vypadá...
že právě vylezl z posilovny.
Tak a já jsem se dívala, jak vypadá Jan Almužník u Tiziana. I on dává žebrákovi almužnu. I tento žebrák vypadá skutečně jako takový ten římský bojovník vysvalený, tak jsem si říkala, jak tohle vznikne.
To jsou různé doby a různé imaginace, ale opravdu je vlastně milé, že v té bratislavské katedrále, v té levé i pravé lodi vlastně je tedy ten svatý, který dává žebrákovi. Je to prostě vyvážené, jeden ten byzantský, který je tam v podobě té kostry, nebo té mumie, a napravo Martin v podobě té barokní sochy. No, ale přiznávám, celé to vyprávění o Janu Almužníkovi je jenom jistou záminkou, jak si vyprávět o něčem, co se dělo na Slovensku ještě v úplně jiném století, a to na sklonku století 18. To je doba, kdy začíná slovenské obrození, a slovenské obrození začíná ve dvou větvích. Jedna je ta evangelická a druhá je ta katolická. A svým způsobem ten chrám svatého Martina v Bratislavě je možno pokládat za ten počátek obrození, protože s ním jsou spojeny životy a osudy několika klíčových postav slovenské literatury, vůbec vlastně slovenštiny jako takové. To jsou ti chlapci, kterým, ne horní chlapci, ale chlapci Bernulákovci. A pro vysvětlení ještě musíme, představme si tu Bratislavu, máme to staré město, takové útulné celkem, máme ten dom svatého Martina, a pak máme tu jizvu, tu strašlivou jizvu ve starém městě, kde tím městem byla za komunistů provedena dálnice, ta vedla na ten most přes Dunaj do Petržalky, tam byl zničen prostě kus starého města, tam byla židovská ulice, kousek se z ní zachoval, a na druhé straně je Bratislavský hrad. A v tom Bratislavském hradě, v těch klíčových letech, 80. letech 18. století byl umístěn generální seminář. A co to byl generální seminář? To byla instituce, kterou založil Josef II., čili také v českých zemích jsme měli založeno několik generálních seminářů. To byl vlastně pokus vlády převzít do svých rukou vzdělávání kněží, aby to vzdělávání se neslo v duchu josefinském, osvícenském, pokrokovém. Trvalo to jenom několik let, než byly potom zase zrušeny, ale přesto jak v českých zemích, tak ještě více na Slovensku měly naprosto klíčový význam, protože do té doby byly semináře diecézní a adepti na kněze z různých diecézí se vlastně nepotkávali. A tohle byl centrální seminář pro většinu Slovenska. To znamená, tam se, jaksi pod vedením dobových v rámci možností nejlepších profesorů, prostě potkali mladí muži, budoucí kněží ze všech oblastí Slovenska, ze všech těch možných stolic. A tam to vlastně kříslo, tam vlastně vznikla ta parta, která řekla, dobrá, nastal čas obrozování národů, měli bychom v zájmu i národa, i církve definovat slovenštinu jakožto spisovný jazyk, a definovat jí mimo jiné proto jako spisovný jazyk, abychom ten národ zachovali katolickým. Vysvětlení. Slovenští evangelíci používali češtinu. Slovenští evangelíci ještě poté, až do půlky 19. století, až do Štúra, používali češtinu. Používali
Bible kralické.
Bible kralické, Třanovského kancionál při bohoslužbách a i literatura, kterou psali, byla psaná česky. Jo, Šafařík a ještě vlastně mladý Štúr píše česky. Jo, to byla ta československá jednota. O tom když tak ještě někdy jindy. Ale právě ti Slováci říkali, no, ale my nechceme, aby se tady vlastně s tím obrozením zároveň šířilo to evangelictví, které bylo povolené, tolerované, v Uhrách to vždycky bylo o něco mírnější než v českých zemích. Takže ta vlastně definice, nebo první pokus o definici moderní slovenštiny vzniká tam, v těchto kruzích, má v sobě jakoby ten konfesní polemický potenciál. Takové to, my nejsme Češi. Jo, my nebudeme používat češtinu. Vzniká to, čemu potom různí lingvisté, když to zkoumají zpětně, říkají uhroslovenství. Oproti tomu československý, to uhroslovenství, ne, prostě my jsme součástí Uherského království. Připomínáme, že ten chrám nebyl jen tak nějaký chrám, to byl korunovační chrám Uherského království. Když člověk zvedne hlavu v Bratislavě a podívá se nahoru na tu věž svatomartinskou, tam je replika uherské korunovační koruny. Jo? Tam byly korunováni králové, tam Marie Terezie byla mimo jiné korunována. Čili v té době těm Bernulákovcům nejde o žádné Slovensko samostatné, jim jde o tu identitu Slovenska v rámci Uher.
Aha, vidíš, a já jsem si vždycky myslela, že se vymezují proti maďarštině a Maďarům, že ta čeština je přece jenom tak blízko,
ano,
že netřeba se vymezovat a že tam jistě bylo i křídlo, které říkalo, to je tak blízký, pojďme to sjednotit, ne?
To byli ti evangelíci.
To byli ti evangelíci.
Ale katolické obrození chce slovenštinu, jednak protože prostě vnímá jako podstatnější tu historickou tradici Uher. To byl jeden stát. Znovu, o tom jsme tady už mluvili. Uhry byl jeden stát. Představme si tu mapu, celou tu karpatskou kotlinu a v ní máme dnešní Maďarsko, dnešní Slovensko, půlku Rumunska a tedy. Čili pro ně je podstatné to společné uherské a hlavně maďarština v tu dobu ještě neměla tu ambici stát se jazykem státním. Když se potom mluví o maďarizaci v 19. století, která místy byla poměrně brutální, to je později, to není v téhle době. Ten uherský stát tehdy, připomínáme, mluví spíš latinsky a to úřední řečí je němčina, nikoliv maďarština.
Aha, díky, takže jsem o století jinde.
Tak, přesně. Mm-hmm. Kolem roku 1900 je to ten velký zápas, jestli Slováci přežijí, jestli je prostě ten maďarský tlak vlastně úplně nezlikviduje. Mm-hmm. Kdežto kolem roku 1800 to vůbec ještě není na stole, tam jsou úplně jiné otázky. Budeme tedy se obrozovat česky nebo slovensky? A katolíci říkají slovensky. A teď ale zároveň tady to ale. Čili oni jsou, jakoby řekněme, katolicky, konfesně jasně vymezeni proti evangelíkům, ale na druhou stranu jsou to josefinci, jsou to osvícenci. A to je na tomto zajímavé, že ty prapočátky slovenské literatury v té katolické verzi vlastně jsou zároveň osvícenské. A osvícenství znamená toleranci, pokrok, rozum, vzdělání, tyhle ty věci. A jistěže slovenské osvícenství bylo velmi, velmi mírné, nepodobá se ani trošičku tomu francouzskému, ani tomu anglickému. Tam nejsou žádné antiklerikální proudy, žádné zpochybňování náboženství, žádný Voltaire. Brnolákovci nejsou žádní volteriáni, to opravdu. Naopak, oni se vymezují. Tam najdeme nějaký text prostě proti těm francouzským neznabohu. To tam samozřejmě je. Ale zároveň už sám ten důraz na to vzdělání, na to učiní ten katolicismus, řekněme, méně barokním, méně legendy a různé svaté předkošky ctícím. Už to je tam osvícenské. A já si myslím, že je strašně důležité to připomínat, právě v době, kdy ten slovenský katolicismus, jak ho dnes pozorujeme, jeví se spíše antiosvícensky. Kdy tam pozorujeme ty velmi silné tendence prostě konzervativní, konzervativní není špatné samo o sobě. Tak bychom to řekli nějak velmi decentně. Katolicismus tím má velké pochopení pro radikální nacionální proudy a pro proudy ultrapravicové. Připomínám to, že jistě Josef Tiso, o kterém jsme tady mluvili a nebylo to hezké povídání, není jistě oficiálně uctíván, ale pro některé proudy ve slovenském katolicismu je to pořád jakoby trošku náš hrdina. A připomínáme si i takové věci, je mi velmi nepříjemné to připomínat, ale nedá se nic dělat. Když bylo na podzim to střílení v Bratislavě, tak bratislavský arcibiskup vydal prohlášení, že vlastně to nebyly žádné nevinné oběti a prostě vyjádřil jisté pochopení, ne pro tu vraždu samotnou, ale prostě pro motivy toho střelce, který chtěl chránit rodinu, národ a podobně. To se pak i někteří slovenští katolíci proti němu ozvali, říkali, tak moment, tohle to už tedy ne. Ale to víš, je to jako v tom Dostojevském, v těch Bratrech Karamazových. Někdo jiný střílel, měl v ruce zbraň, a někdo k tomu vytváří to ideové pozadí. Jo, jsou různé druhy viny. Jo, jsou prostě viny kriminální a viny morální, když někdo vytváří určité klima.
Pro mě ten, možná až ten pořád budu doma poslouchat v klidu, že budu moci sledovat tu pro mě dnes velmi rychlou šipku od těch dvou jazykových prostředí rovnou do dneška.
Hned se zase vrátím. Jo? Právě proto, že dnešní slovenský katolicismus je některými představiteli reprezentován takto, v té podobě opravdu prostě antiosvícenské, je dobré připomenout, že to tehdy v té Bratislavě na tom Bratislavském hradě vypadalo původně úplně jinak. Připomně konkrétně už ta jména, o která se jedná. Před katedrálou je pomník kardinála Rudnaje, což byl slovenský kněz, který byl ostřihomským arcibiskupem a vždycky zdůrazňoval, že je Slovan, nebo on to říkal latinsky, takže Slavus můžeme chápat jako Slovan, jako Slovák. A má tam pomník sám Bernolák, to znamená ten lingvista, kněz lingvista, tvůrce té slovenštiny. A uvnitř v katedrále má desku a v kryptě hrob Josef Ignác Bajza, který tam byl kanovníkem. Čili všichni tito kněží jsou v nějaké míře těmi, jak říkám, těmi mírnými osvícenci.
Teď mě napadá, že u nás vlastně Josef Dobrovský byl taky kněz
ano,
taky lingvista, ano. Zakladatel bohemistiky. Lze tady vést paralelu?
Naprosto přesně. Chceme-li pochopit, kdo jsou tito lidé, Bajza, Bernolák a další, oni se vlastně podobají našemu modrému abé páteru Dobrovskému, který ostatně, se narodil v Uhrách. Jo. Čili kdyby ty dějiny, kdyby jeho rodiče se přestěhovali někam jinam, nebo nepřestěhovali se, on by vlastně, on je generačně trošku jinde samozřejmě, ale patří do podobného kontextu, do toho katolického osvícenství. A vlastně úplně nejzajímavější z celé té party je právě ten poslední zmíněný Josef Ignác Bajza, který byl členem toho sdružení těch kněží, ale zároveň trošku byl i vůči němu disidentem, on byl vlastně začal tu svoji práci literárně ještě dřív než oni a on vytvořil největší literární pokus rané slovenské literatury. První slovenský román, který se nazývá René Mláděnca Příhody a zkušenosti. Píše to v letech 1783 a 1785 a je to vlastně dobrodružný cestovní román, kdy ten René je Benátčan, pluje do Tripolisu, jsou to milostné příběhy, hledá svoji sestru Fatimu, líčí se tam daleké islámské země, ve kterých ten Bajza nikdy nebyl samozřejmě. A Podstatný ale ten druhý díl, který se odehrává na Slovensku, kdy ten mládenec
René,
jakoby cizinec, jo, čili jakoby očima cizince, je líčeno Slovensko a tam on kritizuje ty poměry. Líčí ten život těch farářů. A vidí, že někteří jsou prostě přepracovaní, že opravdu je toho na nich strašně moc. A to tehdy ještě, jak si jich bylo mnohem více než jich dnes. Vidí absurditu celibátu, vidí pověry, nerozumy, uctívání všech možných svatých nesmyslů. A v závěru toho románu chtěl zřejmě vyslovit nějaké návrhy na reformy církevní, ale cenzura mu to nepovolila.
No, právě jsem se chtěla zeptat, jestli to mohlo být.
Nevyšlo. Hmm. Vyšel ten první díl, který je, jo, to je prostě zábavná četba. Druhý díl prostě už byl zakázán, takže dochovaly se jenom dva nedotištěné exempláře. A ještě je to strašně zajímavé s tím, jak bychom řekli, sousedstvím Bratislavy a Vídně. Protože Bratislava, jak víme, je opravdu o Vídně kousíček. Dokonce tam později po mostě přes Dunaj jezdila električka. Jo, ale to není tato doba, ale představme si, že by prostě Bajza nebo je kolega Fandli, kolega a zároveň oponent, prostě sedli na tu električku a jeli těch několik minut do Vídně, kde ty úřady církevní byly mnohem liberálnější, protože to bylo to centrální město, ten josefinismus byl mnohem jaksi pokročilejší a tam by byli bývali ochotní ty věci povolit. Ale tady to nešlo, čili Bajza se vlastně potýká s cenzurou místní. Už předtím mu vlastně zatrhli jeho rozličné verše, což byly sbírka, nazývají se rozličné verše, což jsou epigramy podle antických vzorů Horácia a Marciála, velmi mírné, taková obecná kritika lidských mravů, ale i tak, jakoby ta místní cenzura řekne, no, jako radši ne, radši prostě ne. A potom mu podobně prostě zakážou toho René mláděnce. Smůla přitom je, že ono jich bylo pár. Jo, byl Bernolák a Bajza a Fandli a oni se ještě hádali mezi sebou. Protože Bajza měl trošičku jinou slovenštinu než Bernolák a na to téma se potom samozřejmě velmi prostě pohádali a skazovali si přes pamflety literární, že ten druhý je úplný padouch. No jak to bývá, jo? Ty malé skupiny elitní, ve kterých ale je mnoho talentu, mnoho názorů.
A zatím lid mluví, jak mu zobák narost.
Samozřejmě. A je tam velký paradox, že ta bernolákovština, vlastně jakožto ten jazyk, který tam byl kodifikován, se stejně neujala. Respektive oni a druhá generace vlastně pěstovali. Teprve v té druhé generaci přichází skutečně velký básník, to znamená Jan Holý, také katolický kněz, který píše Svatopluka, Cyrilometodiádu, ty jako velké slovanské eposy. Příznačně, teprve v té druhé generaci přichází to slovanské. To, co známe v evangelické verzi od Kolára, to mají bernolákovci taky, to blouznění o tom, že Velká Morava měla vlastně centrum na Slovensku a že jsme součástí toho velkého slovanského světa, to ti bernolákovci vůbec nemají. Oni se pohybují v tom jakoby ne neutrálním prostoru, ale prostě Slovensko je Slovensko. To je součástí Uher, to je součástí Habsburské říše a žádné to blouznění o východě u nich ještě není. I v tom si říkám, že je dobré se k ním vracet. To, co později nastalo, skončilo prostě špatně tou prostě šilnou rusofilí a tak dále. A celé se to tedy neujalo, respektive ještě jinak. Potom přichází Štúr o půl století později, definuje jinou variantu slovenštiny a ti bernolákovci řeknou, hele, tak jo. Čili oni 50 let, je to vlastně velmi heroické, jo? Oni prostě půl století se snažili jaksi literárně pěstovat nějaký jazyk západoslovenský, protože oni většinou byli právě z okolí té Bratislavy a tehdejšího Prašporku nebo Požoně. Štúr to potom založil na úplně jiném dialektu a oni řekli, nebo Holý a ti další říkali, tak jako budiš, ten jazyk antikvarizoval sám sebe. Takže dnes, když člověk si chce přečíst díla bernolákovců, může, pozor, Slováci mají velmi skvostně zpracovanou na internetu dostupnou knižnici Zlatý fond, je vlastně pod novinami SME, kde v podstatě celou klasickou slovenskou literaturu si můžeš přečíst online. Ale je to v překladech do moderní slovenčiny. protože té bernulákovštině, natož té bajzovštině by nikdo už nerozuměl, nebo velmi obtížně jenom.
Ten jazyk se dále vyvíjel, ale vyvíjel se z toho, co stanovil ten
Štúr.
Štúr.
Štúr, nikoli bernulák, ale Štúr. Jo. Takže je to jakoby heroická práce, ale vlastně jakoby vlastně k ničemu nakonec. A přesto si říkám, že když dnes Slovensko tak jako uvažuje o tom, co bude dál, když tam teď byl na podzim v Bratislavě, bylo 17. listopadu, bylo Středoevropské fórum, bylo krásné setkání s paní prezidentkou, ale paní prezidentka Čaputová byla svojí ochrankou upozorněna, ať vlastně nechodí na veřejnou debatu, protože dostávala výhrušky. A toho 17. listopadu demonstrovali v Bratislavě náckové a koncertoval Ortel. Kdy ta slovenská demokracie, řekněme, je velmi křehká, tak je dobré připomenout si, že počátky slovenského katolicismu nebyly ani nacionalistické, ani ultrapravicové, naopak volali po mírném pokroku a hlavně po lidské snášenlivosti. Poslechneme si tedy úryvek z Bajzova románu o mládenci Reném, která ten poutník přijde k lakomému faráři a končí to takovou výzvou, no, potřebovali bychom nějaké jiné kněze.
Ani pomyslenia, že by sme prišli sem z hôr a chceli kradnúť, lúpiť a zbíjať. Cestujeme z Viedne a ktože vie, či nie aj preto, aby sme si všímali život mnohých farárov a podali o všetkom správu tomu, kto má na starosti usporiadanie časných vecí. Napríklad o ich ohavnom, predovšetkým s pohoršujúcou a nepeknou skúposťou na zhrňanom bohatstve i o kapitále získanom požičiavaním, ktorý plesniv je doma zamknutý v takých okovaných truhlách, na akej sedím i ja. Či by nebolo užitočnejšie pozoberať ich, napomôcť iným kňazom a ustanoviť nových, statočných duchovných správcov? Pretože je hriechom pred Bohom i pred svetom hľadieť, ako skúpy kňaz zhrňa z duchovných dôchodkov a svätých obradov. Kážeš dakedy, detko, svojmu ľudu o tomto priestupku? Ak aj kážeš a niekto ti na oči vyhadzuje, prečo i príkladom nepotvrdzuješ to, o čom vykrikuješ skazateľne, či vtedy neodpovieš, aby ti za žiadané príklady zaplatili, lebo dosiaľ si bral plat iba za slovné vyučovanie? No ty budeš najpravdepodobnejšie z tých, ktorí, ak im vyčitujú hodzaký hriech, alebo sa z neho vyzúvajú, urobia z neho ešte i cnosť. Takže pravdivé je príslovie o mnohých kňazoch. Nemôžeš im vyčítať nejaký nedostatok, čo by ho ihneď nevedeli obhájiť príkladom niektorého svedca. Napríklad povedz daktorým, že sú nevzdelaní a neoplývajú veľkými vedomosťami. Odpovedia, že vykupiteľ sveta si vyvolil za učeníkov i apoštolov takých, čo neboli ani učiteľmi zákona, ani pisármi, a nikdy nevyučovali v synagógach ani v školách. Povedz im, že sa nevedia vyjadrovať, poriadne kázať, že šlepcú. Odvetia, že aj Mojžiš sa zajakal. Jeremiáš nevedel poriadne rozprávať, ba Zachariáš onemel. A predsa ich nikto nevytváral z kňazského úradu. Vyčítaj im neznalosť písma svätého, chybu, neveru, kacírstvo. Oháňajú sa Ambrózom, ktorý sa stal ako nepokrstený pohan biskupom. Uvedú Pavla, ktorý sa stal z neverca, ba ukrutného prenasledovateľa kresťanov, apoštolom a Božou nádobou. Vyhovoria sa na Augustína, ktorý bol predtým manichejcom. Oženú sa mučeníkom Marcelom, ktorý ako pápež obetoval modlám kadidlo. Zazlievaj im namyslenosť, ctižiadosť, spomenú synov Zebedejových. Vyčítaj im bojazlivosť. Bojazlivý bol i Jonáš a Timoteus. Tento sa bál ísť k Murínom, tamten k Niniučanom. Vyhodím na oči klamstvá a zradnosť. Vraj Peter svoje klamstvo potvrdil prísahou a zradil Krista. Vyčítaj a pripomínaj im ich smilstvo. Prstom ukážu na Ofeáša a Samsona. Zazlievaj im vojenské záľuby, násilie, vraždy. Vraj Martin bojoval pod Juliánom, Peter uťal Malchusovi ucho, Mojžiš zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. A tak z nás mnohí nespáchajú nejaké také zlo, z ktorého by sa nevedeli vykrútiť. No prečo je to márne? Veď aj laici rozoznajú, čo treba i u nás pokladať za hriech a čo za cnosť. Nuž aj ty môžeš svoje lakomstvo zakrývať kepienkom gazdovlivosti, starostlivosti, predvídavosti alebo hodzakou inou cnosťou, vždy bude pred všetkými kričať samo na seba, že je lakomstvom. A naostatok, detko, nech si hockoľko opakoval, že nemôžeš, veru nemôžeš, tak i ja vravím, že nechceme, nechceme, veru nechceme stade to z tohto domu odísť na noc nikam. Ak sa bojíš o svoje poklady, povinášaj si ich kam chceš, odnes krov, múry a celý príbytok. No zem, na ktorej toto všetko stojí, je cisárska, kráľovská. Ak nám však ani tu nedožičíš, dobre teda, odvláč si ju. My tu predsa zostaneme. Detka prešiel strach, ktorý ho pochytil pri domnienke, že sú to zlodeji. No potom ho ešte väčšmi vyľakali sprievodcové slobodomyselné reči a najmä spomenutie Viedne. Vyvodzoval z nich pre seba všelijaké veľké kamene úrazu a preto už akosi mekšie sa vyjadril o ich prenocovaní, ba nakoniec im prisľúbil aj večeru, pravdaže skromnú, ako sám pripomenul, ale jedno i druhé mali dostať u kaplána, ku ktorému ich zaraz odviedol, aby sa vraj dotiaľ pozhovárali, kým sa prihotoví večera. Pri vychádzaní z jeho svetlice zbadali, že i dvere má znútra obité plechom a železom, aby sa ešte nebezpečnejšie cítil vo svojej blaženosti, či skôr biede a opatrovaní všetkého svojho nešťastia.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.